Έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το βιβλίο των Κριτών στη σελίδα 243. Έχουμε ξεκινήσει το Ζήτα κεφάλαιο, το 7ο κεφάλαιο και διαβάσαμε μέχρι και το 15 εδάφιο πόσο Γεδεών με εντολή του Θεού έκανε ο Θεός μια διαλογή το ποιοι άνθρωποι πρέπει να πάνε στη μάχη εναντίον των Μαδιανητών και των Αμαλικητών. Ο Κύριος, αν θυμόμαστε, του είπε ότι θα πεις στο λαό να κατεβεί στο ίδωρ να πιει και αυτοί οι οποίοι θα κάμψουν τα γόνατά τους για να πιούν νερό με το χέρι θα τους πάρεις χωριστά. Και αυτοί που θα πέσουν με τα μούτρα, θα λέγαμε, αν επιτρέπεται η έκφραση, θα τους βάλεις χωριστά. Έγινε λοιπόν ο διαχωρισμός 300 ανδρών. Ενώ στην αρχή μαζεύτηκαν 32.000 κόσμος, έστειλε μήνυμα σε όλες τις φυλές των Ασσύρ, των Ζαβουλών, των Νεφταλή, των Μανασί να έρθουν να συγκεντρωθούν. Ήρθανε, ο Θεός λέει, πολλοί είναι. Να πεις όποιοι είναι δειλοί να φύγουν. Και είπαμε στο προηγούμενο μάθημα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που θα χάσουν τη Βασιλεία των Ουρανών θα τη χάσουν λόγω της δειλίας. Φοβούνται οι άνθρωποι τι θα πει ο κόσμος. Δεν έχουν εννοήσει ότι επάνω στο λευκό θρόνο ο κριτής θα είναι ο Ιησούς Χριστός και όχι ο κόσμος. Η γνώμη του κάθε ενός στον περίγυρό μου δεν παίζει, δεν έχει σημασία. Δεν παίζει κανένα ρόλο στην ψυχή μου. Μπροστά στον Θεό θα σταθώ. Να ανταμυφθώ, να ακούσω το «Εύγε δούλε πιστέ και αγαθέ». Ή όποιοι δεν πιστέψουν θα κατακριθούν. Δεν μπορεί λοιπόν το μέλημα του κάθε ενός ανθρώπου να είναι τι θα πει ο άλλος. Καθένας στην ψυχή του την έχει χώρια και είναι το σωστό, αδερφοί, να πάρουμε στα σοβαρά το μήνυμα του Ευαγγελίου και την πρόσκληση του Χριστού, να εγκολποθούμε αυτή την πρόσκληση όλοι οι άνθρωποι και να κάνουν αυτό το οποίο προστάζει ο Λόγος του Θεού. Να παρακαλέσουν τον Θεό, να λάβουν τη συγχώρεση, να έρθει η αναγέννηση, να κάνουν το βάπτισμα ενίδατη, να τους σφραγίσει ο Κύριος με το Πνεύμα το Άγιο και να ζήσουμε ένα βίο Άγιο, να περιπατήσουμε στα διατάγματα του Θεού προσδοκώντας τον ερχομό του Χριστού μας, την αρπαγή της Εκκλησίας. Οι δειλοί έμειναν έξω. Φύγανε λοιπόν 22.000 άνθρωποι, έμειναν 10, αλλά ο Θεός του είπε και πάλι πολλοί είναι. Θα κάνεις αυτό το οποίο σου λέω με το νερό και έγινε ο διαχωρισμός και πήγανε 300 άτομα. Ο Γεδεών είχε ήδη ζητήσει ένα σημείο από τον Κύριο 2 φορές με το πόκο, το μαλλί και την υγρασία και ο Κύριος του δίνει και ένα τρίτο σημείο μόνος του. Ο Θεός του λέει ότι εάν φοβάσαι ακόμα, πάρε λέει το δούλο σου το φουρά, κατέβα κάτω στο στρατόπεδο των Γαβαωνιτών, των Αμαλικητών και θα δεις τι θα γίνει. Και πήγε και άκουσε ένα ενύπνιο το οποίο οι εχθροί είδαν. Πως ενεργεί ο Θεός τώρα. Κάποιος από τους εχθρούς είδε ένα κρίθινο ψωμί να κατρακυλάει την πλαγιά και να χτυπάει τις σκηνές των στρατευμάτων. Και ο άλλος εξηγεί το ενύπνιο και λέει αυτό λέει δεν είναι παρά το χέρι η μάχηρα του η ρομφαία του Γεδεών που θα έρθει εναντίον μας και θα νικήσει. Χάρηκε ο Γεδεών, κατάλαβε ότι ο Θεός τον αποστέλει και τώρα ξεκινάει να κάνει τη μάχη. Διαβάζουμε λοιπόν από το 16 εδάφιο. «Και διήρησε τους 300 άνδρας εις 3 σώματα και έδωκε σάλπιγγας εις τα σχήρας πάντων τούτων και ιδρίας κενάς και λαμπάδας εν τες ιδρίες και είπε προς αυτούς βλέπετε προς εμέ και κάμετε παρομοίως και ιδού όταν εγώ φθάσω εις το άκρον του στρατοπέδου καθώς εγώ κάμω ούτω θέλετε κάμει. Όταν σαλπίσω δια της σάλπιγγος εγώ και πάντες συμμετεμού τότε θέλετε σαλπίσει και εσείς δια το σαλπίγκον κύκλο παντός του στρατοπέδου και θέλετε υπή ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών. Ο Γεδεών λοιπόν και οι 100 άνδρες συμμεταυτού ήρθαν εις τον άκρον του στρατοπέδου περί τα σαρχάς της μέσης φυλακής μόλις είχαν καταστήσει τους φύλακας και εσάλπισαν δια των σαλπίγκων και συνέτριψαν τα σιδρίας εις τα σχήρας αυτών. και τα τρία σώματα εσάλπισαν δια των σαλπίγκων και συνέτριψαν τα σιδρίας και εκράτουν τας λαμπάδας εις τας αριστεράς αυτών χείρας και τα σάλπιγκας εις τας δεξιάς αυτών χείρας δια να σαλπίζωση και ανέκραζον ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών. Να σταθούμε λιγάκι να δούμε το γεγονός. Ένα σχέδιο θα λέγαμε, στρατηγικό όπως λέει ο κόσμος, χωρίζονται σε τρία μέρη, ανά 100 άτομα, σε τρεις ομάδες. Και τους λέει τώρα ο Γεδεών, θα πάρετε ιδρύες και νές, αμφορείς δηλαδή, αυτό που κουβαλάνε το νερό, και λαμπάδες στα χέρια σας. Παρατηρούμε, αδελφοί, δεν έχουν όπλα, δεν έχουν μαχαίρια. Θα πεις πώς θα νικήσουμε στη μάχη εναντίον του εχθρού. Η δική μας μάχη, αδελφοί, σήμερα δεν είναι εναντίον σε σάρκα και αίμα. Γράφει στους Εφεσίους το 6ο κεφάλαιο. Η μάχη μας, λέει, είναι εναντίον στα πνεύματα τα εν της επουρανής, στον κοσμοκράτορα του κόσμου τούτου, απέναντι στο διάβολο. Γι' αυτό και η μάχη δεν θα γίνει με τα μαχαίρια και με τα όπλα τα συμβατικά που έχουν οι άνθρωποι. Θα γίνει με τη μάχηρα του Πνεύματος του Αγίου. Θα γίνει με το φως του Ευαγγελίου, το οποίο είναι κρυμμένο μέσα στη δική μας ιδρία. Η ιδρία μας είναι η καρδιά μας. Πολύ όμορφα γράφει ο Λόγος του Θεού. Έχουμε, λέει, το θησαυρό σε οστράκι να σκεύει. Για να δούμε όμως τι τους λέει. Αφού τους διαίρεσε και τους έδωσε τις σάλπικες και τις λαμπάδες στα χέρια τους, τους λέει, βλέπετε προς εμέ και κάνετε παρομοίως. Αυτό, αδερφοί, χρειάζεται παρησία για να το πει κάποιος. Είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο ότι το πνεύμα του Κυρίου περιεχήθη επάνω στο Γεδεών, εσάλπισε εσάλπικοι και συνήχθησαν οι αβεεζεροί το πίσω αυτού. Τι συμβαίνει, είναι γεμάτος με το Πνεύμα το Άγιο, γι' αυτό και μπορεί να πει στους άλλους ότι κάμετε ό,τι κάνω και εγώ. Και είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί, ιδιαίτερα σε όλο το φάσμα του χρόνου, σε όλες τις εποχές, έπρεπε και έτσι πρέπει να γίνεται, να έχουμε προοφθαλμόν το αξίωμα του πολιτεύματος των εργατών, των ανθρώπων που μας κήρυξαν το Λόγο του Θεού. Καλούνται όμως από την άλλη οι εργάτες να φέρουν επάξια το όνομα του Χριστού, να υπηρετούν στη διακονία τους πραγματικά καθώς πρέπει, ώστε να είναι παράδειγμα προς τους άλλους. Ο αδερφός ο Παύλος λέει, μιμητές μου γίνεστε καθώς εγώ του Χριστού, καθώς εγώ του Κυρίου. Θα μπορούσε να το πει κάποιος, εάν δεν ήταν σίγουρος ότι περιπατεί ακριβώς επάνω στα βήματα του Χριστού. Εάν δεν έχει αφιερώσει πραγματικά τη ζωή του στο να υπηρετεί τον Χριστό. Είναι μακάριος ο άνθρωπος και ιδιαίτερα ο εργάτης, ο οποίος μπορεί να πει σε κάποιον, κάνε αυτό το οποίο κάνω και εγώ. Ακολούθαμε. Ο Χριστός έλεγε ακολούθαμε. Μάζευε τους μαθητές και έλεγε ακολούθαμε. Πού να ακολουθήσουμε, τι τρόπο ζωής να κάνουμε. Ποιος είναι δεδειγμένος τρόπος ζωής, ο χριστιανικός τρόπος ζωής. Θα πρέπει να βλέπουμε στη ζωή του άλλου, τον οποίον έχουμε σαν πρότυπο, ότι πραγματικά υπηρετεί τον Χριστό, ότι ζει Χριστός μέσα του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Γεδεών τους λέει τώρα ότι κάνετε ό,τι κάνω εγώ. Είσαι σίγουρος, Γεδεών, ότι αυτό το οποίο κάνεις είναι το σωστό? Ναι. Είναι σίγουρος. Έχει την πεποίθηση μέσα του, γιατί είναι γεμάτος με το Πνεύμα το Άγιο. Έχει έρθει η χάρις του Θεού επάνω του και εκτελεί την εντολή του Κυρίου και την εκτελεί σωστά. Ό,τι του είπε ο Θεός το έκανε. Γκρέμισε τα είδωλα τα οποία υπήρχαν μέσα στον οικογενειακό του περίγυρο, αντιμετώπισε το μένος των συμπολιτών του σε βαθμό που ήθελαν να τον σκοτώσουν, έκτισε βωμό, θυσίασε στον Κύριο, κατέκοψε το άλσος, πειραματίστηκε με τον Θεό, δοκίμασε τον Θεό, θα λέγαμε, δύο φορές. Ο Θεός το απόδειξε ότι είναι πραγματικά μαζί του και τώρα έχει την πεποίθηση, τη σιγουριά και μπορεί να πει στους άλλους, κάνετε ό,τι κάνω και εγώ. Μακάριος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να πει έτσι με παρησία, όχι με επιπολαιότητα, προς όλους τους αγαπώντες τον Χριστό, ότι ακολουθήστε με. Κάνετε ό,τι κάνω και εγώ. Και τώρα τους λέει, είπε προς αυτούς, βλέπετε προς εμέ και κάνετε παρομοίως. Όταν εγώ φτάσω στο άκρο του στρατοπέδου και εγώ κάμω ούτω θέλετε κάμει. Όταν σαλπίσω με τη σάλπιγγα και όλοι όσοι είσαστε, όσοι είναι μαζί μου, τότε και εσείς, οι άλλες δύο ομάδες, δια το σαλπίγκον κύκλο θα σαλπίσετε παντός του στρατοπέδου και θα πείτε ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών. Θα κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Όταν έρθει η ώρα, όταν υπάρχει προσταγή του Χριστού, όταν υπάρχει προσταγή του Πνεύματος του Αγίου, η Εκκλησία καλείται να κάνει ακριβώς, να υπηρετήσει το σχέδιο του Θεού. Το σχέδιο του Θεού, γιατί εμείς δεν ξέρουμε ακριβώς όλα όσα είναι στα σχέδια του Κυρίου. Κατά μέρος γνωρίζουμε, κατά μέρος περπατάμε, βήμα-βήμα πάμε. Δεν μας έχει αποκαλύψει ο Θεός τα πάντα εξ αρχής. Βεβαίως έχουμε τον προφητικό λόγο, βεβαιότερο από κάθε τι άλλο. Διαβάζουμε τις γραφές, ξέρουμε εν μέρη το τι μέλη γενέστε, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς τον τρόπο που θα γίνει. Όπως είναι οι καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα, διαβάζαμε στο Λόγο του Θεού επί σειρά ετών ότι οι τεσσεσχάτες ημέρες θα έρθουν ελλειμμοί. Βλέπουμε τις αρρώστιες τώρα, αντιμετωπίζουμε μία, παρουσιάστηκε κι άλλη και δεν ξέρουμε τι άλλο θα γίνει. Εμείς βλέπαμε ελλειμμούς, αλλά δεν ξέραμε σε τι κατάσταση θα μας φέρει αυτή η αρρώστια. Δεν περιμέναμε θα στερηθούμε το να μαζευόμαστε όλοι μαζί, να βλέπουμε τα πρόσωπα των αδελφών που τόσο πολύ μας χαροποιεί, να συζητάμε πάνω στο Λόγο του Θεού, να είμαστε ένα σώμα, μια εκκλησία. Δεν περιμέναμε θα το στερηθούμε αυτό. Όμως ήρθαν τα πράγματα έτσι και μέσα από όλα αυτά οφείλουμε να πάρουμε μαθήματα. Τώρα λοιπόν ο Γεδεών τους λέει θα κάνετε ακριβώς ό,τι κάνω κι εγώ. Ο Γεδεών λοιπόν και οι 100 άνδρες μετά αυτού ήρθανε στο άκρο του στρατοπέδου, περικύκλωσαν το στρατόπεδο των αμαλικητών μαδιανητών και μου κάνει εντύπωση, αδελφοί, ότι κρύβουνε τις λαμπάδες μέσα στην ιδρία. Και σκεφτόμουν, δεν έσβηναν. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά με τους νόμους της φυσικής ότι όπου δεν υπάρχει οξυγόνο δεν υπάρχει φλόγα. Πώς δεν έσβηνε, είναι ένα θαύμα αυτό το πράγμα. Το να κρύψεις τη λαμπάδα μέσα στην ιδρία και να μην σβήσει, ο Θεός το συντελεί. Ο Θεός το κάνει. Έτσι δεν είναι, δεν υπάρχει λογική. Όμως παρομοιάζεται, αδερφοί, και πολύ σωστά παρομοιάζεται ότι είναι όπως η φλόγα του Ευαγγελίου η οποία υπάρχει μέσα στις καρδιές μας. Εμείς μέσα στην καρδιά μας είναι ιδρία η καρδιά μας, πύληνο σκεύος είναι. Οστράκινα σκεύει, καθώς το λέει ο Λόγος του Θεού στους Κορινθίους. Έχουμε αυτό το θησαυρό, λέει, σε οστράκινα σκεύει. Ο υπόν να λάμψει φως, αυτός είπε να λάμψει φως εν τες καρδίες ημών. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά ο κόσμος μας φωτίστηκε. Χρησιμοποιούν οι άνθρωποι σε όλη την πατρίδα μας, λέει, αυτός είναι φωτισμένος. Όταν αναφέρεται σε κάποιον που είναι μελετητής των γραφών, ανεξάρτητα ποιο δόγμα είναι και σε ποια εκκλησία πηγαίνει, λέει, αυτός είναι φωτισμένος. Αλήθεια είναι φωτισμένος. Ο άνθρωπος που μελετάει το Λόγο του Θεού φωτίζεται. Φωτίζεται η καρδιά του, φωτίζεται η νόησή του, φωτίζεται η ζωή του. Φαίνεται στο περπάτημά του ότι υπάρχει φως. Τα πάντα είναι καθαρά. Και τώρα ο Γεδεών μαζί με τους 100 δικούς του άντρες, μόλις είχαν, λέει, καταστήσει τους φύλακας, ήταν η δεύτερη φυλακή της μέσης φυλακής. Να επαναλάβουμε, οι φυλακές ήταν 4, 6, 9, 9, 12, 12 με 3 και 3 με 6 το πρωί που ξεκίναγε η μέρα. Τώρα η μέση φυλακή και οι αρχές μέση φυλακή υποθέτω θα ήταν γύρω στις 12 η ώρα, γύρω στα μεσάνυχτα δηλαδή, έχουν καταστήσει και τους φύλακες. Εσάλπισαν, λέει, συνέτριψαν τα σιδρίας, έγινε ένας αλλαγμός. Και αυτό δημιούργησε ένα πανικό στα εχθρικά στρατεύματα. Και τα τρία σώματα εσάλπισαν δια των σαλπίγκων και συνέτριψαν τα σιδρίας και εκράπτουν τα λαμπάδας εις τας αριστεράς αυτών χείρας και τα σάλπιγκας εις τας δεξιάς αυτών χείρας δια να σαλπίζωση και ανέκραζον ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών. Αρχίζουν και οι άλλοι και κάνουν ακριβώς το ίδιο. Με τα όπλα τα οποία ο Θεός μας δίνει, όχι με τα όπλα τα ανθρώπινα, με λαμπάδες και με τη ζωή μας, με την καρδιά μας, η οποία, αδερφοί, ενίοτε, συχνά πυκνά, πρέπει να θρηματίζεται η καρδιά του χριστιανού για να φαίνεται το φως που έχει μέσα. Η καρδιά μας, αδερφοί, μοιάζει σαν το αλάβαστρο, το οποίο πήγε εκείνη η γυναίκα στα πόδια του Χριστού και το έθραυσε για να βγει το άρωμα, το μύρο από μέσα, το οποίο ήταν βαρύτιμο. Ήταν πολύ πολύτιμο το μύρο. Η καρδιά μας μέσα κρύβει ένα θησαυρό και αυτός ο θησαυρός είναι ο Χριστός. Όμως για να βγει αυτός ο θησαυρός, για να βγει το μύρο και το φως έξω από την καρδιά μας, θα πρέπει να συμβεί αυτό το οποίο λένε οι άνθρωποι: έσπασε η καρδιά μου με τα γεγονότα. Αντιμετωπίζουμε καταστάσεις, αδελφοί, που σπάει η καρδιά μας. Όμως καθώς σπάει η καρδιά μας, αυτό το οποίο απελευθερώνεται δεν είναι ένας παλιός κακός εαυτός, τον οποίο θάψαμε μέσα στο νερό και καλά κάναμε, αλλά αυτό το οποίο βγαίνει πλέον είναι ο Χριστός. Είναι το φως του Ευαγγελίου και η ευωδία, το άρωμα του Πνεύματος του Αγίου. Βγαίνει έξω ο νέος άνθρωπος, ανακαινιζόμενος, αυτός ο οποίος περιπατεί στα διατάγματα του Θεού. Πρέπει όμως να σπάσει η καρδιά για να φανερωθεί το φως. Γι' αυτό και έρχονται οι δοκιμασίες στη ζωή μας, αντιμετωπίζουμε καταστάσεις οι οποίες μας ταπεινώνουν, περνάμε μέσα από την έρημο και καθώς είπε στο λαό Ισραήλ, σε πέρασα λέει μέσα από την έρημο για να σε ταπεινώσω. Αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε, αδελφοί, μας ταπεινώνουν. Σπάει ο εγωισμός μας. Πρέπει να μου μιλήσει έτσι, να μου συμβεί εμένα αυτό και τι έφταιγα και το... Πολλές είναι οι σκέψεις που κάνουμε καθώς περνάμε μέσα από τα προβλήματά μας και αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, πολλοί οι προβληματισμοί, αλλά να ξέρουμε, αδελφοί, ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό Ιησούς αγαπώντας τον Θεό. Μέσα από αυτές τις καταστάσεις φαίνεται πόσο χριστιανός και πόσο χριστιανή είναι ο κάθε ένας. Κατά πόσο ακολουθούμε τον Χριστό. Γιατί στα λόγια πολλές φορές είμαστε επιτίδη, είμαστε πολύ καλοί. Όταν όμως έρθει η ώρα να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, τότε θα φανεί αν μέσα από την ιδρία αυτή θα βγει φως ή αν θα βγει ένας παλιός κακός εαυτός. Θα βγει μούχλα. Εμείς όμως, αδελφοί, έχουμε φως μέσα στην καρδιά μας. Έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, έχουμε το Λόγο του Θεού, έχουμε την αλήθεια και καθώς σπάει, επαναλαμβάνω, σαν το αλάβαστρο, βγαίνει το άρωμα του Χριστού. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Ακούω για αδερφούς, σας το έχω ξαναπεί και μου έκανε εντύπωση. Κάποιος αδερφός επισκέφθηκε μια εκκλησία που υπηρετούμε, την εκκλησία της Σαντορίνη, και καθώς πέρασα από εκεί πέρα, πάω μετά από μία-δύο Κυριακές, επισκέφθομαι τους αδερφούς, μου λένε για τον αδερφό το συγκεκριμένο, τι παιδί είναι αυτό. Και ξέρετε τι μου είπανε, όπου λέει πέρναγε άφηνε ένα άρωμα Χριστού. Και χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ. Αυτός είναι ο χριστιανός. Λέει, αδερφοί, λοιπόν, ότι το ίδιο έκαναν και τα τρία σώματα, εσάλπισαν δια των σαλπίγκων και συνέτριψαν τα σιδρίας, εκράτουν τας λαμπάδας εις τας αριστεράς αυτών χείρας και τα σάλπιγκας εις τας δεξιάς αυτών. Καθώς το διάβαζα, σκεφτόμουν τα όπλα τα αριστερά και τα δεξιά. Όταν θα έρθει η ώρα να δώσουμε τις μεγάλες μάχες, ίσως και δεν έχει έρθει ακόμα, υποθέτω ότι ίσως και δεν έχει έρθει ακόμα. Μπροστά, αδερφοί, εγώ βλέπω ένα καλό και μεγάλο έργο. Θα μου πεις, τώρα είμαστε κρυμμένοι, είμαστε ταλαιπωρημένοι, αντιμετωπίζουμε καταστάσεις, όμως υπάρχει σωτηρία ψυχών μπροστά. Και θα πρέπει σε αυτή τη μάχη, στις τελικές μάχες πριν την αρπαγή, να πάρουν μέρος όλοι οι πιστοί, όλοι όσοι πραγματικά αγαπάνε τον Χριστό, να γυμναστούμε τις ημέρες αυτές, αδερφοί, που είμαστε έγκλειστοι, που μας έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία εν μέρη και δεν μπορούμε να κάνουμε, δεν έχουμε τον τρόπο ζωής τον οποίο είχαμε στο παρελθόν πριν μερικά χρόνια. Ας το εκμεταλλευτούμε πνευματικά. Αυτό έχει βάλει ο Θεός στην καρδιά μου. Περισσότερη μελέτη, περισσότερη προσευχή, περισσότερη αφοσίωση, να εγκύψουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, να γυμναστούμε πνευματικά για να αντιμετωπίσουμε τις μάχες οι οποίες είναι προσκύμενες σε εμάς. Ο αγώνας είναι μπροστά. Θα γίνουν μάχες πνευματικές. Θα διεκδικήσουμε ψυχές αιώνιες από τα χέρια του διαβόλου. Υπάρχουν άνθρωποι που μέχρι σήμερα, αδερφοί, έχουν αγνωσία Θεού και χάνεται ο λαός του Θεού από έλλειψη γνώσεως. Σε αυτούς τους ανθρώπους θα μας στείλει ο Θεός απαράλλαχτα όπως στέλνει το Γεδεών. Και δεν θέλουμε απλά να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Θα θέλουμε να γίνουμε συμμέτοχοι στο Λόγο του Θεού και στο έργο του Θεού. Πεις, υπάρχουν πολλοί Γεδεών. Δεν ξέρω ποιος θα είναι ο Γεδεών, ποιοι θα είναι οι 300 και ποιοι θα είναι οι 10.000, τους οποίους θα καλέσει και τους άλλους σε λίγο στη μάχη παρακάτω. Δεν παροπλίζεται κανένας μέσα από το έργο του Θεού. Ο Θεός κανέναν δεν βάζει στην άκρη. Και κάθε ένας που είναι στο στρατόπεδο του Χριστού είναι χρήσιμος και χρήσιμη. Καλό είναι να γυμνάζεται λοιπόν ο άνθρωπος, να έχει τη συνείδησή του, να έχει την καρδιά του στραμμένη προς τον Θεό, να εξητάει τον Θεό και να ετοιμάζεται για τη μάχη. Τώρα λοιπόν αυτό κάνουν, σπάνε τις λαμπάδες, έχουν τα όπλα δεξιά και αριστερά και φωνάζουν «Ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών». Και στάθη έκαστος εν το τόπο αυτού κύκλο του στρατοπέδου και άπαν το στράτευμα διέτρεχε και εφώναζε και έφευγε. Και οι 300 άλπισαν δια των σαλπίγκων και έστρεψεν ο Κύριος καθόλων των στρατόπεδων τη ρομφαία νεκάστου εναντίον του πλησίων αυτού και το στράτευμα έφυγε εις Βεθ Ασετά προς Ζεραράθ έως του χείλους του Αβέλ με ολά προς Γαβάθ. Και συνήχθησαν οι άνδρας Ισραήλ από Νεφθαλή και από Ασύρ και από παντός του Μανασί και κατεδίωξαν ο πίσω του Μαδιάμ. Και απέστειλον Γεδεών μηνυτάς προς άπαν το όρος Εφραήμ λέγον «Κατάβητε δια να συναντήσετε τον Μαδιάμ και προκαταλάβετε προ αυτόν τα ύδατα έως Βεθβαρά και τον Ιορδάνην». Τότε συνήχθησαν πάντες οι άνδρες Εφραήμ και προκατέλαβον τα ύδατα έως Βεθβαρά και τον Ιορδάνη και συνέλαβον δύο αρχηγούς του Μαδιάμ, τον Ορίβ και τον Ζίβ και εθανάτωσαν τον Ορίβ επί του βράχου Ορίβ, τον δε Ζίβ εθανάτωσαν επί του λινού Ζίβ. Και κατεδίωξαν τον Μαδιάμ και έφεραν την κεφαλή του Ορίβ και του Ζίβ προς τον Γεδεών εκ του πέραν του Ιορδάνου. Τώρα λοιπόν συνάγονται οι άνδρες του Ισραήλ από Νεφθαλή και από Ασύρ και καταδιώκουν πίσω από τον Μαδιάμ. Δεν είναι μονάχα οι 300 τώρα, είναι και εκείνοι οι 10.000 οι οποίοι ήθελαν να πολεμήσουν, αλλά τη συγκεκριμένη στιγμή που γινόταν η πρώτη κρούση, ο Θεός δεν τους ήθελε εκεί. Το έργο του Θεού είναι διαφορετικό από αυτό το οποίο εμείς νομίζουμε. Μα εγώ ήθελα να εργαστώ και προς το παρόν δεν μπορώ. Δεν μπορούμε μέχρι να μας πει ο Κύριος, έως ότου μας πει ο Θεός. Δεν μας παροπλίζει ο Κύριος. Τώρα έρχονται και οι υπόλοιποι λοιπόν και κυνηγάνε τους Μαδιανίτες. Έχει γίνει η πρώτη κρούση από τους 300 και τώρα το υπόλοιπο πλήθος κυνηγάνε τους Μαδιανίτες και μάλιστα σε κάποια στιγμή στέλνει μήνυμα στον Εφραήμ, στο όρος Εφραήμ, τους οποίους δεν είχε καλέσει εξ αρχής. Αν διαβάσουμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, εκεί όπου καλεί τις φυλές και από το 34 εδάφιο και μετά, τον Εφραήμ δεν τον κάλεσε. Και τώρα στέλνει και λέει και στον Εφραήμ, ελάτε για βοήθεια. Σπέβδει ο Εφραήμ, τρέχει αμέσως, μόλις είδε ότι γίνεται μάχη και μάλιστα είναι νικηφόρα, τρέχουν και προκαταλαμβάνουν τα ύδατα να μην βρουν ανάπαυση Μαδιανίτες. Όταν χτυπηθεί ο εχθρός και πάρουμε μια νίκη, μην νομίζουμε ότι επειδή τρομάξαμε σε κάποια στιγμή τον εχθρό ότι νικήσαμε. Ο εχθρός των ψυχών μας, ο οποίος είναι ο διάβολος, είναι πονηρός και ανθρωποκτόνος επί σειρά χιλιάδων ετών. Μάχεται την ανθρωπότητα περίπου 7.000 χρόνια από Αδάμ. Είναι έμπειρος, γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων, τις αδυναμίες του καθενός και ξέρει πού θα χτυπήσει τον καθένα. Στην αδυναμία χτυπάει. Αυτό το οποίο αγαπούσαμε στον κόσμο, αυτό μας προβάλλει συνεχώς σαν δέλεαρ. Μα λες τώρα εγώ έχω απαρνηθεί το τσιγάρο ας πούμε 20 χρόνια, 25 χρόνια. Αυτό το οποίο αγαπούσες, συνεχώς θα στο προτείνει για να σε δελεάζει. Ό,τι και αν ήταν αυτό. Θες είναι η σάρκα, θες είναι τα χαρτιά, θες είναι ένα άλλο πάθος, οτιδήποτε είναι αυτό. Συνεχώς θα σου προτείνει, έλα δεν πειράζει, μα τι είναι αυτό, να το. Και συνέχεια μπροστά. Και εκεί καλείται ο χριστιανός, ο πιστός και η πιστή, συνεχώς να έχει τα αισθητήρια γεγυμνασμένα, να αρνείται τον κόσμο, τις κοσμικές επιθυμίες, τις προσφορές του διαβόλου και να μένει σταθερός στα διατάγματα του Ευαγγελίου. Να μένει σταθερός εκεί όπου τον έθεσε ο Χριστός. Όχι εκεί. Ο Κύριος με ελευθέρωσε. Είμαι σε ελευθερία, δεν θα κάνω πλέον αυτά τα οποία περπάτησα στο παρελθόν. Περπατήσαμε στο παρελθόν, τώρα πάνε, θαύτηκαν. Έρχεται λοιπόν τώρα, δεν μένουνε μονάχα στο ότι τρόμαξαν, άρχισαν να θανατώνουν ο ένας τον άλλον. Έπαθαν ένα πανικό και ο Θεός αδερφοί, το επαναλαμβάνω, έστρεψε τις ρομφαίες των Μαδιανιτών να σκοτώνουν ο ένας τον άλλον, μες τη νύχτα. Πάνω στην οχλαγωγία εκεί πέρα και στον πανικό, δεν ξέραν τι γίνεται, τρόμαξαν με τις ιδρύες που έσπαγαν και τα φώτα που φανερωνόντουσαν από το πουθενά και άρχισαν να σκοτώνουν ο ένας τον άλλον και έφυγαν πανικόβλητοι. Μπορεί ο Θεός να τα κάνει αυτά. Μπορεί ο Κύριος να το κάνει. Δεν είναι η πρώτη φορά. Και τελικά έρχονται και οι άνθρωποι από τον Εφραήμ, συλλαμβάνουν και δύο αρχηγούς, τον Ορίβ και τον Ζήβ, και τους θανάτωσαν και τους έφεραν θανατωμένους μπροστά στο Γεδεών. Διαβάζω, αδελφοί, από το Ήτα κεφάλαιο, στη σελίδα 243. «Και είπαν προς αυτόν οι άνδρες Εφραήμ, τι είναι το πράγμα τούτο το οποίο έκαμε εσείς ημάς, ότι δεν εκάλεσες ημάς ότε πήγες να πολεμήσεις εναντίον του Μαδιάμ και λογομάχησαν σφόδρα μεταυτού. Ο δε είπε προς αυτούς, τι έκαμα τώρα ως προς εσάς, δεν είναι καλύτερον το αποτρίγημα του Εφραήμ παρά των τριγητών του Αβιεζέρ? Παρέδωκεν ο Θεός εις τας χείρας σας τους αρχηγούς του Μαδιάμ, τον Ορίβ και τον Ζεύ, και τι δυνάμει να κάμω ως προς εσάς? Τότε το πνεύμα αυτόν ησύχασε προς αυτόν, ότε ελάλησε το λόγον τούτον». Να σταθούμε λίγο, αδερφοί, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο το παράδειγμα. Οι Εφραημίτες εκδηλώνουν ένα παράπονο. Γιατί από την αρχή δεν μας είπες να έρθουμε όταν κάλεσες τον Μανασί και τον Εφθαλή και τον Ασύρ? Γιατί δεν είπες και εμείς να έρθουμε? Εμείς δεν θέλουμε να πολεμήσουμε, δεν έχουμε την πρόθεση να νικήσουμε τους ανθρώπους που μας έχουν σκλαβώσει και μας στερούν την ελευθερία μας και τα υπάρχοντά μας. Και τώρα πολλές φορές σε ερωτηματικά τα οποία ο Θεός έχει πλάσει στη ζωή μας, υπάρχουν καταστάσεις που δεν τις φτιάξαμε εμείς. Απλά τις αντιμετωπίζουμε. Και έρχεται ο κόσμος και ρωτάει. Είτε αυτός ο κόσμος ανήκει στο χριστιανικό κόσμο, είτε ανήκει στον κόσμο έξω από την Εκκλησία. Και γιατί αυτό και γιατί εκείνο? Και ξέρετε, αδερφοί, καθώς το διάβαζα, στο σπίτι σκεφτόμουν, χρειαζόμαστε την έμπνευση και την καθοδήγηση του Πνεύματος του Αγίου. Οι απαντήσεις που δίνουμε στους ανθρώπους και στα ερωτηματικά τους θα πρέπει να είναι δια Πνεύματος Αγίου. Δια Πνεύματος Αγίου μπορούμε να καθαιρέσουμε λογισμούς. Οι λογισμοί όμως δεν είναι μονάχα τα ερωτηματικά επάνω στο Λόγο του Θεού. Υπάρχουν περιστάσεις στη ζωή που είναι τόσο δύσκολες να ερμηνεύσει κάποιος, τόσο δύσκολα να εξηγηθούν, που κάποιες φορές δεν μας επιτρέπει ο Θεός να δώσουμε και την απάντηση. Όμως ο άνθρωπος που είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου μπορεί να δώσει την απάντηση και να ηρεμήσει τα πνεύματα. Τώρα οι Εφραημίτες έχουν μέσα τους έρηδα. Έχουν έρηδα. Θέλουν να τσακωθούν με τον Γεδεών. Τους πληγώθηκε η υπερηφάνεια. Από την υπερηφάνεια έρχεται η έρηδα. Μόνο εκ της υπερηφανίας προέρχεται η αίρης, γράφει στους παροιμίες. Τώρα πληγώθηκαν, γιατί δεν μας κάλεσες από την αρχή? Δεν είμαστε πολεμιστές κι εμείς? Και ορίστε, κάναμε και έχουμε και αποτέλεσμα, σκοτώσαμε τον Ζήβ και τον Ορίβ. Και τώρα ο Γεδεών καλείται να αντιμετωπίσει μια κατάσταση την οποία δεν έφτιαξε. Δεν είναι εκείνος υπεύθυνος, ο Θεός του είπε να μην τους καλέσει από την αρχή. Εκείνους τους οποίους το Πνεύμα του Θεού το έβαλε στην καρδιά, εκείνους κάλεσε. Γιατί? Τους φύλαγε ο Θεός για τη συγκεκριμένη στιγμή. Τους ήθελε ο Θεός να πάρουν μέρος στη μάχη την τελευταία αυτή στιγμή. Ποιος ξέρει, αν πήγαιναν από την αρχή και τους έλεγε ο Θεός, δεν σας χρειάζομαι τώρα, πηγαίνετε μαζί με τους 10.000, φυγέτε. Ίσως και να μούτρωναν και να μην πήγαιναν μετά να πάρουν μέρος στη μάχη. Λέω τώρα εγώ, υπόθεση κάνω. Όμως ο Θεός, αδελφοί, ξέρει το μέλλον. Ο Θεός γνωρίζει πολύ πολύ καλύτερα το τι μέλη γενέστε. Βλέπει πολύ μπροστά, εμείς είμαστε κοντόφθαλμοι, δεν εννοούμε, δεν καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό και καλούμαστε να είμαστε υπάκοοι και να λέμε συνεχώς «γέννητο εις εμέ το θέλημά σου». Ας σκύβουμε το κεφάλι και να ακολουθάμε αυτό το οποίο ο Θεός εκτελεί στη ζωή μας. Παρατηρητές. Ακόλουθοι. Ο Χριστός προεπορεύεται, οι μαθητές ακολουθούν. Ακολουθάμε τον Χριστό στα βήματά του. Δεν προτρέχουμε. Και τώρα ο Γεδεών με σοφία Θεού, ενώ το εναντιώνονται οι Εφραημίτες, τους λέει, τι έκανα τώρα ως προς εσάς? Και πρέπει να δοθεί μια απάντηση που να κατευνάσει το θυμό. Η γλυκία απόκρισης κατευνάζει το θυμό. Ηρεμεί την καρδιά. Δεν εναντιώνεται και εκείνο, για σταθείτε. Στο κάτω-κάτω, εμένα με ξέλεξε ο Θεός, μου το απόδειξε. Εγώ είμαι τώρα ο αρχηγός της περίστασης. γκρέμισα τα είδωλα, πήγα νικηφόρα εναντίον των εχθρών. Τι θέλετε τώρα εσείς? Δεν το πήρε προσωπικά και πατριωτικά που λένε και να προβάλλει τον εαυτόν του και αυτά, αλλά συνεχίζει να ταπεινώνει τον εαυτόν του και του λέει εντάξει, δεν έγινε και κάτι. Τι έκανα τώρα προς εσάς? Δεν είναι καλύτερο το αποτρίγημα του Εφραήμ παρά των τριγητών του Αβιέζερ? Είδες, οι Αβιέζερίτες κυνηγήσαμε μεν το λαό, αλλά σε εσάς παρέδωσε ο Θεός τον Ζήβ και τον Ορίβ. Δεν είναι καλύτερα αυτό το οποίο έγινε? Εσείς πήρατε τη νίκη. Εσείς δείξατε την ανδρεία σας. Πολύ εύστοχα μιλάει. Ο άνθρωπος του Θεού έχει πνεύμα Θεού. Και ο χριστιανός καλείται, αδελφοί, να έχει πνεύμα Χριστού. Να αποκρίνεται όπως ο Κύριος αποκρίνονταν σε κάθε περίσταση. Όταν προσπαθούσαν να τον παγιδεύσουν και του έφεραν μπροστά του διλήμματα, να δίνουμε δασμό στον Κέσαρα. Ναι ή όχι? Ρωτάει τον Πέτρο. Πέτρο, οι βασιλείς από πού παίρνουν τους φόρους? Από το λαό ή από τους γιους τους? Λέει, από το λαό. Δεν πληρώνουν τα πριγκιπόπουλα φόρους. Έτσι δεν είναι? Όμως για να μην σκανδαλίσουμε, ρίξε το αγκίστρι σου, πιάσε ένα ψάρι, βγάλε από μέσα ένα δίδραχμο, πλήρωσε τους φόρους και για μένα και για σένα. Ωραίες αποκρίσεις. Πολλές φορές προσπαθούσαν να τον παγιδεύσουν με την επαυτοφόρο μοιχευωμένη, με όλες αυτές τις περιστάσεις. Ο Μωυσής προσέταξε εις ημάς οι τιάφτες να λιθοβολώνται. Πες μας, τι να κάνουμε? Και ξέρετε, θαυμάζω, αδελφοί, τον Κύριο όμως, ότι δεν ήταν βιαστικός, δεν ήταν ταχύς εις το να μιλάει. Αυτά τα οποία διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο αργότερα μέσα στις επιστολές, ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να είναι βραδύς στο να μιλάει, ταχύς στο να ακούει, τα έχει ζήσει ο Χριστός μας, τα έχει διδάξει με τη ζωή του. Καθώς τον ρωτούσαν λοιπόν και επέμεναν, πες μας, τι να την κάνουμε αυτή, να είναι? Ο Κύριος δεν προτρέχει να πιάσει εδάφια για αυτά, ξέρετε τι κάνει? Έγραφε δια του δακτύλου στη γη. Σκέφτομαι ότι εκείνη τη στιγμή, αδερφοί, το ίδιο δάχτυλο που έγραψε τους νόμους επάνω στις πλάκες του Μωυσή, ζωγράφιζε πάνω στο χώμα μπροστά τους. Θα έλεγα ότι είναι σαν να τους δίνει ένα παράδειγμα. Εγώ έγραψα τους νόμους. Εσείς προβάλλετε τον νόμο και λέτε ο νόμος λέει, αλλά ο Χριστός είναι πάνω από κάθε νόμο. Και είναι και ο μόνος που μπορεί ουσιαστικά να λιθοβολήσει αυτή τη γυναίκα. Δεν το κάνει όμως. Ο Χριστός έχει αγάπη και ίκτο και έλεος. Δεν βιάζεται όμως να απαντήσει. Δεν προτρέχει. Και εδώ πέρα πάλι ο Γεδεών μιλάει με σοφία και τι λέει? Δεν είναι καλύτερα αυτό το οποίο κάνατε εσείς, το αποτρίγημα του Εφραήμ παρά των τριγητών του Αβιέζερ? Παρέδωκε ο Θεός εις ασχήρα σας τους αρχηγούς του Μαδιάμ, τον Ορίβ και τον Ζήβ. Και τι μπορούσα να κάνω, λέει, προς εσάς καλύτερο από αυτό? Και τότε, λέει, το πνεύμα αυτόν ησύχασε προς αυτόν ότε ελάλησε το λόγον τούτο. Γλυκία απόκριση καταπραίνει θυμό. Όταν μιλάμε με ευγένεια και με χάρη απέναντι στον συνομιλητή μας, τότε αμέσως καταπραίνει το θυμός. Ηρέμησαν. Και ελθόν ο Γεδεών εις τον Ιορδάνη, διέβη αυτός και οι 300 άνδρες με ταυτού, αποκαμωμένοι όμως καταδιώκοντες. Και είπε προς τους ανθρώπους της Οκχώθ, δότε παρακαλώ άρτος στην άση στο λαόν τον ακολουθούνταμε, διότι είναι αποκαμωμένος και εγώ καταδιώκω πίσω του Ζεβεέ και του Σαλμανά, των βασιλέων του Μαδιάμ. Και απεκρίθησαν οι αρχηγοί της Οκχώθ, μήπως οι χείρες του Ζεβεέ και του Σαλμανά είναι τώρα εις την χείρα σου, ώστε να δώσουμε νάρτος εις το στράτευμά σου? Και είπε ο Γεδεών, δια τούτο, αφού παραδώσει ο Κύριος τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά εις την χείρα μου, τότε εγώ θέλω καταξάνει τα σάρκα σας με τα σακάνθα στη σερή μου και με τους τριβόλους. Και ανέβη εκείθεν εις Φανουήλ και ελάλησεν ως αύτος προς αυτούς και απεκρίθησαν οι άνδρες της Φανουήλ προς αυτόν, καθώς απεκρίθησαν οι άνδρες της Οκχώθ. Ο δε είπε και προς τους άνδρες της Φανουήλ λέγον, όταν επιστρέψω εν ειρήνη, θέλω κατασκάψει τον πύργον τούτον. Ο Ζεβεέ δε και ο Σαλμανά ήσαν εν Καρκόρ και τα στρατεύματα αυτών με τα αυτών ως 15.000 πάντες οι εναπολιφθέντες όλου του στρατεύματος των κατοίκων της Ανατολής, διότι έπεσαν 120.000 ανδρών σειρώντων ρομφαίαν. Και ανέβει ο Γεδεών από τις οδού των κατοικούντων εν σκηνές, από ανατολών της Νοβά και της Ιωγβαία, και επάταξε το στρατόπεδον, ή το δε το στρατόπεδον εν αφοβία. Ο δε Ζεβεέ και ο Σαλμανά έφευγον, και αυτός κατεδίωκεν οπίσον αυτών, και συνέλαβε τους δύο βασιλείς του Μαδιάμ, τον Ζεβεέ και τον Σαλμανά, και άπαν το στρατόπεδον κατετρόπωσε. Να σταθούμε λίγο εδώ, να δούμε ένα άλλο περιστατικό. Καθώς λοιπόν ο Γεδεών με τους 300 άνδρες κυνηγάει πίσω από αυτούς τους δύο βασιλάδες και 15.000 άνδρες, 300 εναντίον 15.000. Έχει μέσα του τη δύναμη του Θεού. Περνάει από μία πόλη τους ανθρώπους της Σοκχώθ και λέει δώστε μας λίγους άρτους γιατί έχουμε αποκάμει, και το αναφέρει πιο πάνω, οι 300 άνδρες οι μεταυτού αποκαμωμένοι όμως καταδιώκοντες. Πόσες φορές δεν πιάνουμε τον εαυτό μας έτσι, αδερφοί? Να είμαστε αποκαμωμένοι από τα χτυπήματα της ζωής, αλλά να καταδιώκουμε την αμαρτία. Ο χριστιανός βάλεται συνεχώς από χτυπήματα σε καθημερινή, θα λέγαμε, βάση. Σπάνια έχουμε ανάπαυση. Όμως καταδιώκουμε την αμαρτία. Δεν απελπιζόμαστε. Στερούμαστε, είμαστε απορούμενοι. Πολλές φορές δεν έχουμε πόρους όπως θα έπρεπε να είχαμε. Όμως δεν απελπιζόμαστε. Ξέρουμε ότι τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Ό,τι και να έρθει, μάχαιρα, πείνα, δυστυχία, ό,τι και να είναι αυτό, δεν μπορεί να μας χωρίσει από το Θεό. Και μας καταδιώκει ο διάβολος και εμείς καταδιώκουμε την αμαρτία. Μάχη είναι. Αποκαμωμένοι, αλλά καταδιώκοντες. Δεν το βάζουμε κάτω. Με τη δύναμη του Χριστού. Με τη δύναμη του Θεού, όχι με τις δικές μας δυνάμεις. Πηγαίνουμε στην προσευχή, αντλούμε δύναμη από τον ουρανό. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, γεμίζει τις καρδιές μας. Πλημμυρίζουμε με την παρουσία του Θεού και παίρνουμε δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Οι άντρες Σοκχώθ λένε, γιατί λέει, μήπως και τους έπιασες? Δεν βλέπουμε να είναι στα χέρια σου ο Σαλμανά και ο Ζεβέ. Γιατί να σε βοηθήσουμε? Αν δεν νικήσεις, μετά θα γυρίσει ο Σαλμανά και ο Ζεβέ και θα εναντιωθούν σε μας. Έτσι σκέφτεται ο κόσμος. Εάν βοηθήσουμε τώρα τους ανθρώπους του Θεού, αύριο μεθαύριο θα εναντιωθεί ο υπόλοιπος κόσμος εναντίον μας, γιατί φύγαμε από τα πατροπαράδοτα, φύγαμε από τα διατεταγμένα, αυτά τα οποία μάθαμε από μικρά παιδιά, και σκέφτονται έτσι κατά αυτόν τον τρόπο με το πνεύμα της δειλίας. Δεν βοηθάνε το έργο του Θεού. Δεν βοηθάνε το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Πολλές φορές εναντιώνονται στα παιδιά του Θεού που θέλουν να βγάλουν τους ανθρώπους μέσα από την αμαρτία, μέσα από τα πάθη, μέσα από δεσμά, και πάνε στις πλατείες τα παιδιά του Χριστού να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και κάποιοι εναντιώνονται. Κάποιοι δεν βοηθάνε. Γιατί? Φοβούνται. Οι δειλοί, αυτοί οι οποίοι θα μείνουν έξω από τη Βασιλεία των Ουρανών, δεν παίρνουν θέση υπέρ του Χριστού. Δεν παίρνουν τη θέση που πρέπει απέναντι στο Ευαγγέλιο. Τώρα αυτοί οι άντρες της Σοκχώθ, εντάξει, δεν τους έχεις πιάσει κιόλας. Φοβόμαστε. Σκέφτονται πονηρά. Εάν δεν νικήσεις θα γυρίσει ο Σαμανά και θα μας σκοτώσει. Τους λέει όμως και ο Γεδεών ότι όταν ο Κύριος παραδώσει τον Ζεβέ και τον Σαλμανά στη χείρα μου, έχει την πεποίθηση, αδερφοί. Έχει την πίστη μέσα του. Έχει το πνεύμα, το οποίο θα δούμε πολλές φορές μέσα στη γραφή. Ο Δαβίδ μιλάει στον Γολιάθ και δεν βάζει την υπόθεση αν ο Θεός σε παραδώσει. Τι λέει? Θα σε παραδώσει. Θα την κόψω την κεφαλή σου. Εσύ με απειλείς, έρχεσαι εναντίον μου με δόρη, με ρομφαία. Εγώ όμως έρχομαι εν το ονόματι του Κυρίου του Θεού, των δυνάμεων. Εσύ έρχεσαι με όπλα σαρκικά. Όμως ο Δαβίδ πήγαινε με την πίστη. Με την πίστη του Πνεύματος του Αγίου. Εδώ πέρα ο Γεδεών πάλι δεν κάνει υπόθεση. Δεν λέει, ξέρεις, εγώ θα καταδιώξω και αν νικήσω θα γυρίσω και θα τα πούμε. Αλλά μιλάει με πεποίθηση και το Ευαγγέλιο, αδελφοί, δεν κηρύττεται κατ' υπόθεση. Το Ευαγγέλιο δεν είναι χρησμός, ο Θεός να μας συγχωρέσει, όπως έκανε η πυθία ύξης, αφήξης και ξέρεις αν δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Το Ευαγγέλιο ή είναι αποκεκαλυμμένο και μπορούμε να το κηρύξουμε ή δεν είναι αποκεκαλυμμένο και σιωπούμε. Ούτε μπορούμε να παίρνουμε κάποιοι μία θέση έτσι και κάποιοι άλλοι μία θέση αλλιώς. Δεν έχει δύο απόψεις το Ευαγγέλιο, ούτε τρεις ούτε τέσσερις. Και πολλές φορές προβληματίζομαι, μου λέγε ένας αδερφός, ρώτησα λέει κάποιους ανθρώπους κάτι μέσα από το Ευαγγέλιο και πήρα λέει τρεις-τέσσερις διαφορετικές απαντήσεις. Λέω κακώς. Δεν φρονούμε το αυτό. Δεν είμαστε μία ψυχή, δεν είμαστε ένα πνεύμα. Πώς πήρες τρεις-τέσσερις απαντήσεις και μάλιστα διαφορετικές μεταξύ τους. Το Ευαγγέλιο κηρύττεται με πεποίθηση. Το αποκαλύπτει ο Θεός στους ανθρώπους που μελετάνε και προσεύχονται. Οφείλει να προσεύχεται κιόλας αυτός ο οποίος κηρύττει το Ευαγγέλιο. Και του μιλάει το Πνεύμα το Άγιο και το κηρύττει με πεποίθηση. Δεν λέει κατ' υπόθεση. Εδώ για δεόν αδερφή έχει μέσα του πεποίθηση. Ξέρει ότι αυτό το οποίο κάνει είναι από το Θεό. Και ξέρει ότι θα βγει νικητής εκ των προτέρων. Όταν επιστρέψω, όταν μου παραδώσει, θα γυρίσω και θα πάρω εκδίκηση. Θα καταξάνω τη σάρκα σας, λέει, με τις ακάνθες σε σερί μου και με τους τριβόλους. Το ίδιο έγινε και στη Φανουήλ και εκεί πάλι το ίδιο απαντάει και λέει όταν επιστρέψω εν ειρήνη, θα γυρίσω, δεν θα είμαι αλαφιασμένος, δεν θα είμαι κουρασμένος, θα επιστρέψω εν ειρήνη, θα είμαι νικητής. Θα έχουν τελειώσει όλα, τα πάντα θα είναι στα χέρια μου και θα γυρίσω νικητής. Έτσι θα είναι και ο Χριστός μας, αδελφοί, όταν όλα τελειώσουν. Όταν θα έρθει να εγκαταστήσει τη βασιλεία του επάνω στη γη, θα έρθει νικών και διανανικήσει. Θα έρθει με τη ρομφαία, θα έρθει με τη στολή, αυτή όπως φανερώνεται στην Αποκάλυψη, την απαστράτουσα με τη ζώνη τη χρυσή επάνω του, βασιλιάς βασιλευόντων, κύριος κυριευόντων. Έχει αυτό το πνεύμα ο χριστιανός. Δεν πορευόμαστε στον αγώνα που κάνουμε και λέμε θα τα καταφέρω, δεν θα τα καταφέρω, θα φύγω εγώ στην αρπαγή, δεν θα φύγω. Γιατί αδελφοί να υπάρχει αυτό το πνεύμα και αυτή η απορία. Σαφώς και εξετάζουμε τους εαυτούς μας αν είμαστε στην πίστη, με τα φόβο εργαζόμαστε τη σωτηρία μας, αλλά δεν θα πρέπει να έχουμε φόβο μέσα μας. Εάν έχουμε φόβο απέναντι στο Λόγο του Θεού, δεν φοβόμαστε τίποτε άλλο. Αν έχουμε φόβο απέναντι στον Χριστό, μην τυχόν, και λυπήσουμε το λυτρωτή μας, το βασιλέα μας, δεν έχουμε φόβο για τίποτε άλλο. Μα θα αρπαχθώ, βεβαίως και θα αρπαχθείς. Ο Χριστός εργάζεται τη σωτηρία μας. Ο Χριστός εργάζεται την απελευθέρωσή μας από αυτόν τον κόσμο. Έρχεται σύντομα να μας παραλάβει. Ακούμε τα βήματά του, είναι σαν να ακούμε ήδη το κέλευσμα, σαν να ακούμε τη σάλπιγγα. Ετοιμάζεται η Εκκλησία του Χριστού, η νύφη φωνάζει ελθέ. Δεν θα πρέπει να υπάρχει αμφιβολία, αλλά πεποίθηση νίκης. Ναι, θα νικήσουμε, αδερφοί. Ο Χριστός θα μας βοηθήσει. Δεν είμαστε άξιοι από μόνοι μας. Χωρίς εκείνον δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά με τον Χριστό τα πάντα δύναμε. Δια του ενδυναμούντος με Θεού. Ο Χριστός θα είναι μαζί μας. Μας βοηθήσει. Να τερματίσουμε ένδοξα. Το λέει λοιπόν και στους ανθρώπους της Φανουήλ τα ίδια πράγματα. Όταν γυρίσω, θα γκρεμίσω λέει αυτόν τον πύργο που μέσα κρύβεστε. Κρύβονται οι άνθρωποι μέσα σε δικά τους προπύργια εκεί πέρα. Φτιάχνουν ένα κόσμο και νομίζουν ότι θα κρυφτούν από τον Θεό. Μα εμείς έτσι το έχουμε, εμείς έτσι το πιστεύουμε. Εντάξει, όλα αυτά θα γκρεμιστούν όταν έρθει ο Χριστός. Ο Ζεβέδε και ο Σαλμανά ήταν στην Καρκόρ. Τρέχανε, κρυβόντουσαν κι αυτοί με 15.000 ανθρώπους γιατί είχαν ήδη πεθάνει 120.000 άνθρωποι που σύρανε ρομφαία. Και ο Νέβιο Γεδεών από τις οδού των κατοικούντων σκηνές από την Ανατολών της Νοβά και της Ιωβά επάταξε το στρατόπεδο και το στρατόπεδο ήταν εναφοβία. Δεν περίμεναν την επίθεση. Αφοβία σημαίνει ότι ήταν χαλαρή, αν επιτρέπεται η έκφραση. Δεν περίμεναν ότι θα τους επιτεθεί κάποιος. Όμως ο άνθρωπος του Θεού έχει μεθοδικότητα. Προχωράει και δεν το βάζει κάτω εωσού εκτελέσει αυτό το οποίο του είπε ο Κύριος. Εκείνοι τώρα έχουν φύγει μακριά, είναι 15.000 άνθρωποι, σου λέει εντάξει ο Γεδεών, 300 άτομα είναι, τι θα μας κάνουν. Είναι ένα φοβία και τους πάταξε και τους κατετρόπωσε. Και διαβάζω, έχουμε 2 λεπτά ακόμα. Και επέστρεψε ο Γεδεών ιός του Ιωάς εκ της μάχης από τις αναβάσεως της Αρές και συλλαβών νέων την ΑΕΚ των ανδρών της Σοκχώθ, ρώτησε αυτόν, ο δε περιέγραψε προς αυτόν τους αρχηγούς της Σοκχώθ και τους πρεσβυτέρους αυτής 77 άνδρας. Και ήλθε ο Γεδεών προς τους άνδρας της Σοκχώθ και είπεν, ιδού ο Ζεβεέ και ο Σαλμανάδια τους οποίους με ονειδήσατε, λέγοντες, μήπως σε χείρες του Ζεβεέ και του Σαλμανά είναι τώρα εις την χείρα σου, ώστε να δώσομεν άρτους εις τους ανθρώπους σου τους αποκαμωμένους. Και έλαβεν τους πρεσβυτέρους της πόλεως και τα σακάνθα της ερήμου και τους τριβόλους και επέδευσε με αυτά τους άνδρας της Σοκχώθ. Και τον πύργον της Φανουήλ κατέσκαψε και θανάτωσε τους άνδρας της πόλεως. Βλέπετε, υπάρχει και εκδίκηση. Κάθε πράξη, κάθε απόφαση που παίρνει ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του έχει ένα αποτέλεσμα. Αυτό το οποίο σπέρνει ο άνθρωπος το θερίζει στο τέλος. Και τι λέει ο λόγος του Θεού? «Ιε μου, πρόσεχε», λέει, «την καρδία σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται πάσες, όλες οι εκβάσεις της ζωής». Ό,τι γίνει στη ζωή μας, εμείς τα φταίνουμε. Εμείς το χτίζουμε. Ας προσέχει ο καθένας πώς οικοδομεί. Πώς οικοδομείς? Με τιμίους λίθους, με άχυρο, με καλάμι? Αυτό το οποίο οικοδομούμε, αυτό θα βρούμε μπροστά μας. Και ζητάμε από το Θεό τη σοφία να οικοδομούμε σωστά και με ουράνια υλικά, με πνευματικά υλικά, ώστε αυτό το οποίο φτιάχνουμε να είναι στέρεο, να είναι χτισμένο επάνω στον ακρογωνιαίο λίθο που λέγεται Ιησούς Χριστός, και μετά από αυτό να είναι με σωστά υλικά, ώστε να μην βρούμε μπροστά μας μπελάδες που λένε οι άνθρωποι. Τώρα οι άνδρες της Σοκχώθ και της Φανουήλ, αυτό το οποίο έκτισαν στη ζωή τους, αυτό το οποίο ετοίμασαν, το θερίζουν. Θα έπρεπε να πάρουν άλλη θέση. Και στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, αδερφοί, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν παίρνουν τη σωστή θέση και δεν τάσσονται υπέρ του Χριστού και δεν δείχνουν μετάνοια και υπακοή, στο τέλος θα καταστραφούν. Και αυτό δεν είναι επειδή υπάρχει ένας κακός Θεός, Θεέ μου συγχώραμε. Θεός είναι αγαθός. Αλλά είναι δίκαιο εις τον Θεό να αποδώσει θλίψη εις τους θλίβοντας το λαό του Θεού. Το γράφει μέσα εκεί στην επιστολή προς Θεσσαλονικείς, αν θυμάμαι. Είναι δίκαιο προς τον Θεό. Αυτοί οι οποίοι είναι αρνητές του Χριστού, ο Θεός είναι δίκαιο να τους αποδώσει θλίψη. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη, είναι και πύρ καταναλύσκων. Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά είναι και δικαιοσύνη. Δεν μπορεί ο καθένας να ζει τη ζωή του όπως θέλει και όπως νομίζει και να κάνει ό,τι αυτός νομίζει σωστό, έχοντας μέσα στο μυαλό του ότι ποτέ δεν θα δώσει λόγο. Όχι. Εφραίνουνε αν είσαι εν την νεότητή σου, ζήσε τη ζωή σου όπως νομίζεις ότι θες να τη ζήσεις, αλλά να ξέρεις όμως ότι για όλα αυτά θα δώσεις λόγο. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού, θα δώσουμε λόγο. Ακόμα και για ένα λόγο αργό να βγει από το στόμα μας, λέει, θα δώσουμε λόγο την ημέρα της κρίσεως. Τόσο αυστηρά. Ναι, αδερφοί, το Ευαγγέλιο δεν είναι επιπόλαιο. Το Ευαγγέλιο δεν είναι κάτι το οποίο το παίρνουμε αψήφιστα και προχωράμε όπως ο καθένας νομίζει. Το Ευαγγέλιο είναι ο λόγος του Θεού και το αντιμετωπίζουμε με σεβασμό, με ευλάβεια. Προσέχουμε πάρα πολύ να μην λυπήσουμε τον Κύριό μας για να έχουμε πάντοτε νίκες όπως ο Γεδεών. Αμήν. Ο Κύριος να